τους ταλαιπωρούν τα πάθη. Τα διάφορα πάθη, σαρκικά, ψυχικά, πνευματικά. Και ο λόγος αυτός, ο 55ος, θα αναλύσει λίγο το θέμα των παθών. Ποια είναι τα πάθη, πώς λειτουργούν τα πάθη και πώς αντιμετωπίζονται. Ποια είναι η στάση μας, ποια είναι η συμπεριφορά μας απέναντι σε αυτό το κέραιο ζήτημα, το θέμα των ανθρωπίνων παθών. Ω πόσον γλυκίε φαίνονται αιτία και αφορμέ των παθών. Καταρχήν, τα πάθη, ενώ είναι κάτι πολύ κακό, δεν φαίνονται έτσι ως κάτι το πολύ κακό. Έχουν ένα περίβλημα καλό. Είναι όπως στα φάρμακα, οι εταιρείες πια, για να μην είναι πολύ πικρά και δεν τα τρώνε τα μικρά παιδιά, βάζουν ένα περίβλημα ζαχαρώδες για να ξεγελαστούν τα παιδιά και να φάνε τα παιδικά φάρμακα. Έτσι γίνεται με τα πάθη. Οι αιτίες, οι αφορμές των παθών φαίνονται γλυκές. Διότι αν φαίνονταν πραγματικά όπως είναι, πικρές, κακές, δεν θα αμάρτανε κανείς. Και τα μεν πάθη δύναται της ενίοτε να κόψει. Και μετά την πάυση αυτών γαλινιά και φρένεται. Μπορεί κάποιος να σταματήσει τα πάθη. Είναι ας πούμε γαστρίμαρχος. Να κάνει εγκράτεια. Να μην τρώει τόσο πολύ. Είναι φλίαρος. Να κάνει εγκράτεια στα λόγια του. Να μην μιλάει τόσο πολύ και προπαντός να μην λέει πράγματα απρεπή, πράγματα που στεναχωρούν τους άλλους. Μπορεί λοιπόν κάποια στιγμή να κάνει μία πρόοδο και σε κάποια θέματα να προοδεύσει, να κόψει τα πάθη. Αλλά δεν δύναται να αφήσει ευκόλως και τα αιτία των παθών. Όμως, οι αιτία των παθών είναι από κάτω. Δεν μπορεί να φύγουν αυτές. Έτσι είναι η φύση ανθρώπινη. Μετά την πτώση του Αδάμ, είμαστε όλοι άρρωστοι. Και διορωτάται ένας πατέρας της Εκκλησίας, πώς είμαστε όλοι άρρωστοι, αφού δεν ζήσαμε τότε μαζί Του. Και δεν αμαρτήσαμε τότε μαζί Του. Επειδή μετέχουμε όμως τις φύσεις του Αδάμ, σαν θα λέγαμε στο DNA μας, κληρονομικά, είμαστε και εμείς άνθρωποι επιρρεπείς στην αμαρτία. Και γι' αυτό λέει το κείμενό μας, χωρίς να το θέλουμε πειραζόμεθα. Χωρίς να το θέλουμε. Πειραζόμαθα. Και εσμέν τα πάθη λυπούμεθα, τας δε αφορμάς των παθών αγαπόμεν. Για τα πάθη μας λυπούμαστε, αλλά τις αφορμές των παθών τις αγαπάμε. Λυπούμαστε ότι είμαστε κυλιόδουλοι, αλλά άμα δούμε μπροστά μας μία τούρτα, ένα περίφημο γλυκό, τρελαινόμαστε. Τας μεν αμαρτίας δεν επιθυμούμεν, τας αφορμάς όμως των αμαρτιών με θυδονείς δεχόμεθα. Κοίταξτε πώς είναι ο άνθρωπος. Τις αμαρτίες δεν τις επιθυμούμε. Δεν θέλουμε να αμαρτάνουμε. Τις αφορμές όμως των αμαρτιών με ειδονή, με ευχαρίστηση τις δεχόμεθα. Δια τούτο, αιτία και αφορμέ γίνονται παραίτητοι των αμαρτιών. Γι' αυτό οι αιτίες, οι αφορμές γίνονται αίτιοι των αμαρτιών. Όσοι αγαπά τα σαφωμάς και τα αιτίες των παθών, αυτός άκων και μη βουλόμενος υπάρχει υποκύριος και δεδουλωμένος στα πάθη. Όποιος αγαπά τις αφορμές, τις αιτίες των παθών, αυτός είναι και χωρίς να το θέλει υποδουλωμένος στα πάθη. Ως τις μισή τα σαιδείας αυτού αμαρτίας, πάβει και εξομολογείται αυτάς και συγχωρείται. Όποιος μισεί τις αμαρτίες του, το τι κάνει, σταματάει, εξομολογείται και απαλλάσσεται. Είναι αδύνατο να αφήσει της άλλος την συνήθεια της αμαρτίας, είμαι αν αποκτήσει έχθρον προς αυτήν. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να εγκαταλείψει τη συνήθεια της αμαρτίας με κανένα άλλο τρόπο παρά εάν μισήσει την αμαρτία. Και αδύνατο να επιτύχει τις αφέσεις των αμαρτιών αυτού εάν δεν εξομολογηθεί αυτάς. Και είναι αδύνατο να επιτύχει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του εάν δεν τις εξομολογηθεί. Διότι η μεν έχθρα της αμαρτίας είναι ένδειξη αληθινούς ταπεινώσεως. Το να μισεί κανείς την αμαρτία είναι αληθινή ταπείνωση. Διότι κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και δεν θέλει να υπηρετήσει τα πάθη του, την αμαρτία. Η δε εξομολόγηση σε ένδειξη κατανήξεως ή της προκύπτει στην καρδία να αποεσχύν. Και η εξομολόγηση όμως είναι ένδειξη κατανήξεως, γιατί ο άνθρωπος ντρέπεται, δεν θέλει να αμαρτήσει. Εάν δεν μισήσουμε τα μέψος άξια έργα, δεν δυνάμεθα να αισθανθόμεν τη δυσοδία της ενεργίας αυτών, δε την κακοσμίαν αυτών, ενώ σοφέρομεν αυτά εις τας ψυχάς ημών. Εάν δεν μισήσουμε τα έργα τα οποία είναι άξια να τα μισήσει κανείς, δεν μπορούμε να αισθανθούμε τη δυσοδία, τη βρωμιά, τη βρώμα που προκύπτει από την ενέργεια των παθών. Και ούτε θα απαλλαγούμε από τη βρωμιά των παθών όσο τα φέρουμε, τα επιτρέπουμε να εισχωρούν μέσα στον ψυχικό μας κόσμο. Έως ότου δεν απορρίψει εκ της ψυχής του τα άτομα πάθη, δεν θέλεις γνωρίσει πόση και ποια εσχήνη και εντροπή σε περικαλύπτει. Έως ότου δεν απορρίψεις από την ψυχή σου τα πάθη, δεν θα γνωρίσεις τι εσχήνη, τι ντροπή σε καλύπτει. Ότι είσαι ένας άνθρωπος άξιος εσχήνης. Όταν όμως ήδη στις άλλους το ειδικό σου φορτίο, κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν τα βλέπει στον εαυτό του τα πάθη. Αν τα δει όμως σε άλλους, τότε είναι πιο παρατηρητικός. Και αν τα δει τα πάθη να λειτουργούν στο πρόσωπο ενός άλλου ανθρώπου, τότε τα καταλαβαίνεις πιο καλά. Απομακρύνθη εκ του κόσμου και τότε θέλεις ενθανθεί τη δυσοδία αυτού. Αυτή είναι μοναχική συμβουλή. Φύγε, λέει, από τον κόσμο και τότε θα αισθανθείς τη βρωμιά που έχει η κοσμική ζωή. Διότι αν δεν απομακρυνθείς από αυτού, δεν θέλεις μάθει πόσον βρωμά. Εάν δεν φύγεις, δεν θα καταλάβεις πόσο βρωμάει. Δηλαδή, πράγματι, εάν κανείς είναι σε ένα μέρος που υπάρχει κάποια βρώμα, είναι ένα ψοφίμι, κάτι είναι, ο άνθρωπος το συνηθίζει. Μόνο αν φύγει από τον βρωμερό τόπο, τότε καθαρίζει η όσφρησή του και μυρίζει καθαρά. Όσο είναι μέσα στο χώρο της βρωμιάς, συνηθίζει τη βρωμιά. Και μάλιστα λέει τέτοια διαστροφή παθαίνει ο άνθρωπος που μπορεί να αισθανθεί να αντιμετωπίζει τη βρωμιά σαν ευωδία. Και τη γύμνωση που έχεις εσύ, που είσαι γυμνός από αρετές και από αγώνα, θα το θεωρήσεις ότι είσαι σπουδαίος. Μακάριος όστις απομακρύνθηκε από τον κόσμο και το σκότος αυτού και προσέχει σε αυτόν μόνο. Είναι ευτυχής αυτός ο οποίος απομακρύνεται από τον κόσμο και τα σκοτάδια που υπάρχουν στον κόσμο και ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Επειδή δεν δύναται να ενεργήσει η φυσική διόραση και διάκριση του ανθρώπου, ενώ ο ούτως ευρίσκεται μεταξύ των ματαιών του κόσμου πραγμάτων. Δεν μπορεί να έχει οξύνια, να καταλαβαίνει τι συμβαίνει, πότε έχει κίνδυνο να πέσει στην αμαρτία, εάν είναι χωμένος μέσα στην κοσμικότητα, στον κοσμικό φρόνημα. Διότι πώς ήθελε δυνηθεί η διάκριση αυτού να διακρίνει το πρέπον, ενώ υπάρχει πάντοτε σκοτισμένη. Πώς θα μπορούσε η διάκρισή του να καταλάβει αυτό που πρέπει να γίνει, το πρέπον, εάν η διάκρισή του είναι πάντοτε σκοτισμένη, χωμένη στα πάθη. Μακάριος όστις αφήσει τη σκότωση της μέθης αυτού και το αχόρταστον της κρεπάλης αυτού βλέπον εις άλλους. Είναι ευτυχής αυτός ο οποίος θα εγκαταλείψει τη σκοτεινή μέθη που τον καταλαμβάνει και την κρεπάλη, την αχόρταστη που κυριαρχεί επάνω του και μάλιστα παρατηρώντας τους άλλους και όχι τον εαυτό του και θα μάθει οποίον τι κακόν υπάρχει, πόσο κακό έχει μέσα του και θέλει αισθανθεί την ιδίαν αυτού αισχύνη και θα αισθανθεί τη δική του ντροπή. Καθότι ενώσο ευρίσκεται στην κρεπάλην της μέδης των εαυτού αμαρτιών, διότι όσο βρίσκεται βουτυγμένος μέσα στις δικές του αμαρτίες, πάντα τα επ' αυτού πρατώμενα φαίνονται σε αυτόν ευπρεπή και τίμια. Τότε όλα όσα πράττει του φαίνονται ευπρεπή, το φαίνονται τίμια, επειδή όταν οι φύσεις είτε από ίνων είτε από σαρκικάς επιθυμίας υπάρχουσα μεθυσμένοι, διότι η φύση του ανθρώπου όταν έχει μεθύσει είτε από τον ίνο, από το κρασί, γι' αυτό οι άνθρωποι οι πνευματικοί δεν μπορούν να πίνουν ίνο, δεν μπορούν να πίνουν κρασί, διότι μιλάει κάποιος άλλος μετά. Μιλάει το κρασί, δεν μιλάει ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν η φύση μεθύσει είτε από τον ίνο, είτε από τις σαρκικές επιθυμίες και είναι μεθυσμένη η φύση, τότε βγαίνει από τα όρια της και από το μέτρο. Αυτοί που έχουν μεθύσει είναι άλλοι άνθρωποι. Είναι Ναπολέοντες, είναι Μέγα Αλέξανδροι, είναι πολύ σπουδαία πρόσωπα, παραμύθια, φαυλατάδες. Καθώς και τα δύο εκβάλλουν στον άνθρωπο από το πρέπον, δηλαδή είτε η μέθη από τον κρασί, είτε η μέθη από τις σαρκικές επιθυμίες, τον βγάζουν τον άνθρωπο εκτός από το μέτρο και το πρέπον και κινούσει μίαν και την αυτήν έκαυσιν στο σώμα και δεβούν στο σώμα έντονες επιθυμίες. Επειδή μεν τρόποι έχουν διαφοράν το δε συγκέκαυμα είναι εν και το αυτό. Διότι υπάρχει κάποια φαινομενική διαφορά, αλλά η κατάσταση είναι και η ίδια. Είσαι κυριευμένος από τα πάθη. Και η μεταβολή είναι μία. Δε διαφορέ των αιτιών υπάρχουν συνάνηση. Η διαφορά είναι μεταβολή είναι μία. Είσαι μπλεγμένος στα πάθη. Αλλά διαφέρουν τα πάθη. Έχουμε διαφορετικά πάθη. Και διακρίνεται, ξεχωρίζει, πώς υποδέχεται, πώς αντιμετωπίζει ο καθένας τα πάθη του. Η σπάσαν ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία. Κάποιοι νόμοι της πνευματικής ζωής είναι αδιατάραχτοι, ισχύουν πάντοτε. Έτσι λοιπόν, σε κάθε ανάπαυση, φιλιδονία δηλαδή, ακολουθεί ταλαιπωρία. Ήπιες πολύ κρασί, θα μεθύσεις. Έπεσες στη γαστριμαργία, θα οδηγήσεις ίσως σε πορνικές επιθυμίες. Όλα τα πράγματα τούτου του κόσμου μεταβάλλονται. Και η μεταβολή των πραγμάτων γίνεται είτε στην παρούσα ζωή, είτε στη μέλουσα. Ή και ακόμη την ώρα του θανάτου. Και αυτό ιδιαίτερα ισχύει στην ειδονή που έρχεται από την ακολουσία. Ή στην κακοπάθεια που γίνεται για την επίτευξη της αγιοσύνης. Αυτά τα οικονομεί ο Θεός από φιλανθρωπία, μας αφήνει δηλαδή να πέσουμε, ή σε αυτήν τη ζωή, ή στο τέλος αυτής, οι άνθρωποι που είναι μπλεγμένοι στα πάθη να γεύονται ήδη στο τέλος αυτής της ζωής μιας ταλαιπωρίας. Αλλιώς πεθαίνει ο άνθρωπος, ο πνευματικός, ο εγκρατής, πεθαίνει εν ηρεμία και ησυχία, μεγαλύνει. Αυτό υποτυπώνεται ακόμη και στο λείψανο. Πολλές φορές τα λείψανα αγίων ανθρώπων, εναρέτων ανθρώπων, είναι όμορφα, είναι ειρηνικά. Δεν έχουν ταραχή επάνω τους. Ενώ τα λείψανα ανθρώπων ταραγμένων και εμπαθών είναι άγρια. Ας κάνουνε τα γραφεία και ιδιών κάποιες περιποίησεις, ό,τι και να κάνουνε, η ψυχική διάθεση των ανθρώπων αποτυπώνεται στην έκφρασή τους. Ο Θεός δεν εμποδίζει την ωφέλεια του καλού μέχρι της τελευταίας ώρας. Το καλό που κάνει ο άνθρωπος, ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος, από το Θεό δεν εμποδίζεται μέχρι το τέλος που φεύγει από τον κόσμο αυτό. Το κακό εμποδίζει. Ναι, είναι να παιδευτεί ο άξιος κολάσσος, καθώς είναι γεγραμμένο, ότι όστις παιδεύεται, εντάφθα δια την αισχύν αυτού, αυτός τρώγει την ιδίαν αυτού γένα. Ενώ το κακό εμποδίζει, δηλαδή αυτό που είπα, φαίνεται. Παραφυλάτου από τον ίδιο σου αυτεξούσιον, όπου προηγείται της κακής δουλείας. Να φυλάγεσαι από το αυτεξούσιο, εγώ έτσι θέλω, έτσι μ' αρέσει, εγώ έτσι θα κάνω, βάζουμε το εγώ, να φυλάγεσαι από αυτό το αυτεξούσιο. Παραφυλάτου από την παρηγορία ή της προγήτου του πολέμου της πονίας. Να φυλάγεσαι από την ευχάριστη διάθεση που προκύπτει πριν από τον καθαρό πόλεμο της πορνείας. Παραφυλάτω από τη γνώση ή της προηγείται της απαντήσεων των πειρασμών. Να φυλάγεσαι από τη γνώση που αποκτάς πριν από τους πειρασμούς. Τάχα μου ξέρεις τι κάνεις εσύ, δεν κινδυνεύεις. Και κατεξοχήν παραφυλάτω από την επιθυμία της αρετής ή της προηγείται της τελειώσεως της μετανοίας. Και επίσης να προσέξεις την αρετή, μια πλάνη είναι αυτή, προτού να ολοκληρώσεις την μετάνοια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάνοια, δεν έχεις πρόσβαση στην αρετή. Γι' αυτό μπορεί να αισθάνεσαι λίγο καλά, είναι πρόσκαιρο και πλάνη. Διότι όλοι είμεθα αμαρτωλοί και οδείς υπάρχει ελεύθερος από πειρασμούς. Διότι ανώνας είναι αυτός, όλοι είμαστε αμαρτωλοί και δεν υπάρχει άνθρωπος να είναι ελεύθερος από τους πειρασμούς. Η μετάνοια υπάρχει ψηλότερα πασών των αρετών, της οποίας το έργο δεν δύναται να τελειώσει παρά μόνο την ώρα του θανάτου. Η μετάνοια είναι μεγαλύτερη από όλες τις ερωτές, αρετές. Το έργο της μετάνοιας δεν σταματάει παρά μόνο την ώρα του θανάτου. Μέχρι την ώρα που θα κλείσει τα μάτια του άνθρωπος, αγωνίζεται, εάν αγωνίζεται, και επιτυγχάνει πνευματική τελείωση με τη χάρη του Θεού. Δια τούτο η μετάνοια απαιτείται εις πάντας και πάντοτε. Γι' αυτό η μετάνοια απαιτείται από όλους και πάντοτε. Δεν έχει εξαιρέσεις. Όλοι πρέπει να μετανοούμε. Και ουδής όρος τελειώσεως της μετανοίας υπάρχει. Και δεν υπάρχει καμία συνθήκη, κανένα μέτρο ότι έχω φτάσει στην τέλεια μετάνοια μέχρι εδώ. Δεν χρειάζεται άλλο να μετανοήσω. Διότι και αυτόν τον τελείων η τελειότης είναι ατελής. Διότι η τελειότητα των τελείων είναι ατελής. Είναι σχετικό. Είναι τέλειος. Πόσο τέλειος είναι. Με ανθρώπινα μέτρα. Αν συγκριθεί με το Θεό, τέλειος δεν είναι κανείς. Μόνο ο Θεός είναι τέλειος. Δια τούτο η μετάνοια δεν περιορίζεται στις διορισμένους καιρούς, ούτε στις ορισμένες πράξεις έως όρος θανάτου. Και έτσι η μετάνοια δεν μπορεί να σχηματοποιηθεί, να τυποποιηθεί και να την περιορίσουμε με κάποιους τρόπους, με κάποια μέσα, με κάποιες εκφράσεις μετανοίας, αλλά μέχρι την ώρα του θανάτου ο άνθρωπος μπορεί να μετανοεί. Ενθυμού ότι εις πάσαν ειδονήν ακολουθεί αηδία και επικρότηση. Να θυμάσαι ότι σε κάθε ειδονή αυτό που ακολουθεί είναι η πικρία και η αηδία. Δεν υπάρχει δηλαδή, είναι νόμος αυτός. Η ειδονή στην αρχή έχει μια θέαση, μία μορφή ευχαρίστησης, γι' αυτό ο άνθρωπος υποκύπτει, αλλά στο τέλος έχει αηδία και πικρότητα. Παραφυλάτου εκ της χαράς εκείνης, ήτης δεν εμπεριέχει την αιτία της αλλοιώσεως. Να φυλάγεσαι από τη χαρά εκείνη, η οποία έχει κρυμμένη μέσα της την αιτία που θα οδηγήσει σε πνευματική αλλίωση. Θα φύγεις δηλαδή από το δρόμο σου. Επειδή πάνω ό,τι οικονομείται άνωθεν κρυπτός, δεν δύνασαι να καταλάβεις, ούτε να γνωρίσεις τον όρο και τις αιτίες της αλλοιώσεως αυτού. Δεν μπορείς πάντοτε να καταλάβεις τι επιτρέπει ο Θεός, πώς τα ορίζει τα πράγματα ο Θεός. Δεν είσαι Θεός στη θέση του Θεού. Φοβού εξ εκείνων τα οποία νομίζεις ότι έχουσι καλός και αν κάνε βρίσκονται εντός ευθείας σου εδώ. Να φοβάσαι, λέει, από τα πράγματα τα οποία σου φαίνονται καλά. Βάζε κανένα ερωτηματικό. Και αν ακόμη έτσι σου φαίνονται καλά, ότι είναι μέσα στο σωστό δρόμο. Όσοις έμαθε να κυβερνά φρονίμως τα πράγματα του κόσμου, αυτός σε όλα αυτού τα έργα λαμβάνει αλλίωση. Όποιος έμαθε να κυβερνάει τα πράγματα του κόσμου αυτού καλά, τότε σε όλα τα έργα του αλλοιώνεται, μεταβάλλεται προς το καλό. Στην ανάπαυση των μελών του σώματος ακολουθεί έκσταση και ταραχή των λογισμών. Όταν καλής δηλαδή είναι τεμπέλης, ράθυμος, αυτό μετά οδηγεί στην ταραχή των λογισμών. Και στην πολλήν και άμετων εργασίαν ακολουθεί ακηδεία. Και όταν κανείς δουλεύει πάρα πολύ υπέρ των μέτρων, μετά φτάνει στην ακηδεία, δηλαδή να μην έχει κανένα ενδιαφέρον, να μην θέλει να κάνει τίποτε. Θέλει να πει δηλαδή και στην εργασία, είτε την εργασία τη βιοποριστική, αλλά και στην πνευματική πρέπει να υπάρχει μέτρο. Και στην ακηδεία πάλι να ακολουθεί έκστασης. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει στην ακηδεία, τότε βγαίνει πάλι έξω από τα πλαίσια της φύσεώς του, αλλά διαφέρει η πρώτη έκσταση της δευτέρας. Διότι στην πρώτη έκσταση να ακολουθεί ο πόλεμος της πορδίας. Η πρώτη έκσταση, η οποία δημιουργείται, είπαμε, το επαναλαμβάνουμε, από την ταραχή των λογισμών, ακολουθεί ο πόλεμος της πορδίας. Στη δεύτερη έκσταση, τότε ο άνθρωπος, ο μοναχός ειδικά, οδηγείται, παρασέρνεται στο να φύγει από το κελί του, από τον τρόπο της, τόπο της ησυχίας και της ηρεμίας. Η δε μετρία και επιμελής εργασία υπάρχει ατίμητος, ενώ όποιος δουλεύει με μέτρο, με επιμέλεια, με φιλοτιμία και δεν κάνει υπερβολικά πράγματα, αυτό είναι ατίμητο πράγμα. Τούτον ημένε λάθος αυξάνει την ειδονήν, η δε αμετρία την έκσταση. Όποιος λίγο έτσι χαμηλώνει τον πύχη, με συμβουλή ίσως και του πνευματικού, τότε έχει χαρά, έχει ειδονή. Όποιος όμως κινείται σε υπερβολικά μέτρα, οδηγείται σε έξαση, βγαίνει εκτός σε αυτό. Υπόμνων την αφροσύνη της φύσεώς σου, αδελφέ, ή τη σενικά. Κάνε υπομονή στη φύση σου, την άφρονα, η οποία είναι παράλογη η φύση σου. Και σενικά, σε σπρώχνει σε πράγματα που δεν θες να κάνεις. Διότι προτίθεσαι να φτάσεις εις εκείνη τη σοφία, η οποία έχει παντοτινόν της αρετής στο στέφανο. Κάνε υπομονή, διότι προτίθεσαι να φτάσεις στη σοφία εκείνη που έχει το στεφάνι της αρετής. Μην δηλιάσεις εκ της ταραχής του αδαμιαίου σώματος, το οποίο ετοιμάστη να φτάσει σε εκείνη την τρυφή, της οποίας η γνώση υπάρχει άγνωστος στους αρικούς ανθρώπους. Μη δηλιάσεις, λέει, από αυτά που σου ζητάει το σαρκικό σώμα. Γιατί εσύ έχεις ετοιμαστεί να απολαύσεις πολύ ανώτερα πράγματα. Τέτοια εφρόσινα πράγματα που είναι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, τα οποία είναι άγνωστα στους αρχικούς ανθρώπους. Όταν έλθε ο ουράνιος βασιλεύς της ειρήνης, μην ταραχθείς εκ της αλαιώσεως της αραχής της φύσεως. Όταν έρθει η ειρήνη του Θεού, εσύ μην παρασύρεσαι, μην φοβάσαι. Μην ταραχθείς από αυτό που σου παρουσιάζει η φύση σου, η ανθρώπινη. Διότι η κακοπάθεια του σώματος είναι πρόσχερος εις τον με ειδονείς δεχόμενον αυτήν. Διότι η κακοπάθεια του σώματος είναι πρόσκαιρη σε αυτόν που την δέχεται με ειδονή. Επειδή τα πάθη ομοιάζουν με σκύλους, οι οποίοι συνηθίζουν να συχνάζουν στα μακελία, δια μόνης φωνής αποδιώκονται. Τα πάθη μοιάζουν με σκυλιά, τα οποία πηγαίνουν εκεί που είναι τα ακροπολία, διότι αναμένουν να τους πετάξει κανείς από τους ανθρώπους του κατασκήνωνος κάνα κομμάτι κόκαλο ή κομμάτι κρέας. Αλλά όταν παραμεληθώσει και όταν ο άνθρωπος τα διώξει, τους κάνει ένα ουστ, φεύγουνε. Αλλά όμως δεν το φροντίσει, τότε έρχονται εναντίον του ανθρώπου σαν λιοντάρια. Αποθρασύνονται. Άμα το φοβάσαι το σκυλί και δεν το διώχνεις, παίρνει θάρρος πολύ και μια εξουσία τροποντινά επάνω σου. Καταφρόνησον την μικράν επιθυμία να μην πέσεις στη σφοδρότητα της πυρώσεως αυτής. Να περιφρονήσεις τη μικρή επιθυμία για να μην φτάσεις στο να γίνει αυτή η επιθυμία μεγάλη, ακατανίκητη. Από τα μικρά γίνονται τα μεγάλα. Επομένως, όταν έρθει μια μικρή επιθυμία, να την καταπολεμήσεις. Καθότι προς ολίγον δια τα μικρά πράγματα γινωμένη υπομονή, απομακρύνει τον κίνδυνο των μεγάλων πραγμάτων. Αυτή η μικρή υπομονή προς στιγμήν για κάτι μικρό απομακρύνει τον κίνδυνο να πέσει σε μεγάλα πράγματα. Και είναι αδύνατον. Αυτά είναι συμπεράσματα του Αγίου Ισαάκ και είναι συμπεράσματα των ανθρώπων που κάνουν σοβαρή πνευματική ζωή. Είναι αδύνατον να εξουσιάσει τα μεγάλα πράγματα εάν δεν νικήσει πρώτον τα μικρά και ευτελή. Δεν μπορεί κανείς να εξουσιάσει, να κυβερνήσει τα μεγάλα πράγματα εάν δεν κυβερνήσει πρώτα τα μικρά. Άλλα δηλαδή, στην πνευματική ζωή προσέχουμε τα πάντα. Τα μικρά, εάν δεν τα πολεμήσουμε, θα μας οδηγούσουν στα μεγάλα. Ενθυμού την τάξη στην οποία μέλης να φτάσει ο αδελφέ, της οποίας η ζωή δεν είναι ως αυτή πρόσχερος, θυμίσου, λέει, που, για πού είσαι ταγμένος να φτάσεις. Γιατί εκεί που είναι να φτάσεις εσύ, που αγωνίζεσαι, δεν είναι εκεί που οδηγεί η πρόσκαιρη η παρούσα ζωή. Αυτή η ζωή η οποία συντρίβεται με την θνητότητα που πεθαίνει με τον θάνατο. Σε εκείνη τη ζωή, εννοεί την αιώνια ζωή, δεν υπάρχει πύρωση της συγκράσεως, η οποία να προξενεί δια της κολακίας της ειδονής κόπων ή στη φύση. Δεν υπάρχει τέτοια κατάσταση όπως είναι η έξαψη των παθών. Υπόμνω των κόπων του αγώνος, στον οποίον εισήλθες προσδοκιμασίαν, ή να λάβεις παρά Θεού το στέφανο. Κάνε υπομονή στον αγώνα σου. Μην αποκάμεις. Διότι μπήκες σε αυτόν τον αγώνα για να πάρεις το στεφάνι του Θεού. Και θέλεις εφρανθεί όταν μεταβείς εκ τούτου του κόσμου σε εκείνη την αιώνια ζωή. Και θα εφρανθείς, θα χαρείς όταν θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο στην άλλη ζωή. Ενθυμού και εκείνην την απαθεστάτη ζωή και την αμετακίνητον οικονομίαν και εκείνη την εχμαλωσίαν, είτε σε αναγκάζει να αγαπείς τον Θεό. Να θυμάσαι, να έχεις στο μυαλό σου, να έχεις αυτήν την προσμονή, την ενατένιση για την απαθέστατη ζωή, την αμετακίνητη οικονομία, τη φροντίδα δηλαδή του Θεού, εκείνη την εχμαλωσία που σε αναγκάζει να αγαπήσεις τον Θεό, στον οποίο Θεό ανήκει η δόξα, η δοξολογία, μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Είδαμε σήμερα στο λόγο αυτό με πολλά παραδείγματα, με επαναλήψεις κάπως, πώς είναι ο αγώνας ενάντια στα πάθη και πώς ο άνθρωπος, αν στεναρά μένει στον αγώνα, σιγά σιγά μπορεί να οδηγηθεί στην ανάπαυση. Ιδάλλως εχμαλωτίζεται από τα πάθη, νικάται από τα πάθη και τον οδηγούν όπου αυτά θέλουν, φυσικά στην απώλεια. Και ο αγώνας εναντίον των παθών είναι μέχρι τέλους, μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας. Υπάρχουν πάθη τα οποία νικούν τους νέους ανθρώπους, υπάρχουν πάθη που νικούν τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχει άνθρωπος όμως να είναι απαθής και να μην πειράζεται από τα πάθη του. Διευκόν των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον και σώσον ημάς.